Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćete slušati novija kamerna dela pripadnika srednje generacije srpskih kompozitora Ivana Brkljačića. Rođen je 1977. godine u Beogradu, gde je završio srednje muzičko obrazovanje u školi Vojislav Vučković. Kompoziciju je studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Diplomirao je 2001. godine, a u klasi Zorana Erića februara 2005. i magistrirao, da bi doktorsku tezu iz oblasti kompozicije odbranio 2012. godine multimedijalnim ostvarenjem Ister pod mentorstvom Srđana Hofmana. Usavršavao se na majstorskim kursevima u Ohridu, Varšavi i Gracu, gde su njegova dela javno izvođena. Kompozicije Ivana Brkljačića također su svirane i na međunarodnim tribinama kompozitora u Beogradu, kao i u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Švedskoj, Brazilu, Češkoj Republici, Italiji, Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Nemačkoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Francuskoj, Australiji, Litvaniji, Japanu, Velikoj Britaniji, Rumuniji i Mađarskoj. Najveći svetski festival savremene muzike World Music Days, koji se 2010. godine održavao u australijskom gradu Sidneju, bio je otvoren njegovom kompozicijom Jinx. Ivan Brkljačić je komponovao muziku za brojne pozorišne predstave na scenama Ateljeja 212, Beogradskog dramskog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta, Bitev teatra, kao i u pozorišnim kućama u Zrenjaninu, Vršcu, Subotici, Banja Luci, Podgorici, Budimpešti i Erlangenu u Nemačkoj. Autor je muzike za igrani film Ustanička ulica režisera Miroslava Terzića. Od 2005. godine Ivan Brkljačić je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na katedri za muzičku teoriju, sada u zvanju vanrednog profesora, a od 2015. godine vrši i dužnost prodekana za nastavu ovog fakulteta. 2018. godine bio je predavač po pozivu na konzervatorijumu u španskom gradu Vigu. Od 2007. do 2015. godine Ivan Brkljačić je bio umetnički direktor i autor novog koncepta za naš jedini festival savremene umetničke muzike, Međunarodnu tribinu kompozitora. Između ostalih priznanja, Ivan Brkljačić je dobio i naše najveće priznanje u oblasti muzike, Mokrančevu nagradu, i to za kompoziciju Kada se sedam puta digne zavesa 2005. godine, kao i statuetu Sofest za najbolju originalno komponovanu muziku za film Ustanička ulica 2012. godine. Među najuspelije radove ima Brkljačić ubraja orkestarska dela Otkud se i davno zaboravljenog sata, Kada se sedam puta digne zavesa, kao i klavirski koncert E.T. Za velike kamerne ansamble komponovao je dela Eleganza Nuova za gudače, Fliza za flautu i kamerni orkestar, Jinx za kamerni ansambl i doktorski projekat Instrumentalni teatar Istar. Među manjim kamernim formacijama izdvajaju se Brkljačićeva ostvarenja Kumulus za violinu, klavir i video, Daleki grad na vodi za dve harfe, Komad kolač kolaž za klavir četvororučno, BG barok za barokni ansambl, Sax and Sex za saksofon i klavir, Kuvada za violinu, klarinet i klavir, Quattro temperamenti za četiri saksofona, Veliki kazan za četvoro perkusionista, Sedam kroki ilustracije i epilog za flautu, violinu i klavir, Marinada za gitaru i klavir i Tri mala apsurda za flautu, violinu i harfu. Brkljačić je također autor niza kompozicija za glas i kamerne sastave, a među njima su i Proleće za mezzosopran, bariton, violončelo i klavir, Mokranjac, varijacije na fragment iz Njest svijata za sopran i gudački kvartet i Četiri brzalice za glas, flautu i kontrabas. Godine 2017. objavio je kompakt disk pod nazivom SKC Live, snimljen na autorskom koncertu održanom 2016. godine u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Brkljačićev autorski rukopis oprobava različite govore muzike 20. veka sa posebnim interesom za spojeve između umetničke muzike i popularnih žanrova, a u okviru postmodernog stilskog prosedeja. Temperamentan i direktan, Brkljačić svoju prirodnu muzikalnost često usmerava ka ironično dvosmislenim, duhovito komičnim muzičkim diskursima, ostvarujući bujan i emotivan izraz, višeslojno analitičan i kritičan u odnosu na zvuk vremena u kojem živi. Razapet između jednostavnih ritmova i melodije urbanih žanrova, tekovina posljednje avangarde koje ga veoma interesuju, ali i zanimanja za tonske valere i zvuk kao materijal po sebi, Brkljačić je ostvario raznovrstan opus u rasponu od solističkih i kamernih do orkestarskih kompozicija. Toj šarolikoj inspiraciji treba pridodati i iskustvo u radu sa muzikom za scenu, koje ga je uputilo ka stvaranju dela bogatih raznovrsnim atmosferama, aluzivnim i prijemčivim za inteligentnog slušaoca. Brkljačić živo komunicira, sugerišući da se njegova muzika prati kao kakav zvučni film, i očekuje da se slušalac aktivno i kreativno uključi u njen tok, da probudi i sopstvenu imaginaciju, pa da zvuk u vlastitom iskustvu nadogradi i definiše u mali narativ. Sva njegova muzika, već i svojim upadljivim i neobičnim naslovima, poziva slušalca na avanturu putovanja po njenim akustičkim aluzijama, analogijama, sinonimima i homonimima, uopšte po raznim logičkim igrama unutar samog jezika kojim govori i čije se zvučno-poetske strukture mogu analitički posmatrati i kao jezičke stilske figure. Majstor parafraze i tonske slike, karakternog zvučnog krokija i duhovite zavrzlame, suštinski apstraktnog govora muzike, Brkljačić u svim svojim ostvarenjima posebno vodi računa o semantici i sintaksi, dok mu u pogledu oblikovanja najviše odgovaraju male i minijaturne forme koje organizuje u konglomerate tipa svite ili ciklusa. Čak i njegova orkestarska dela imaju tu segmentovanu, fragmentiranu strukturu koja, već svojim izrazitim karakternim profiliranjem odlomaka, označava nizanje mnoštva van muzičkih insinuacija i putokaza. Večeras ćemo emisiju Autogram započeti Brkljačićevim novijim kompozicijama za harmoniku. Prvo ćemo slušati delo Vetrokaz za neobičan i redak kamerni sastav harmonike i klavira. Evo šta je o tom ostvarenju zapisao autor. Vetrokaz je deo jednog malog ciklusa od dve kompozicije diptih na temu vetra. Druga kompozicija u ciklusu ima naslov Dobar vetar i pisana je za harmoniku solo. Obe su nastale tokom prve polovine 2017. godine. Vetrokaz prikazuje ideju nepredvidljivosti duvanja vetra, njegovog pravca, smera, jačine, momenat njegovog nastajanja itd., usled čega postoje i aleatorički, to jest improvizacioni elementi koji dozvoljavaju izvođačima određeni stepen samostalne kreacije, naročito u posljednjem odseku. Također, vetrokaz simboliše ovaj naš balkanski prostor, na kojem svakakvi vetrovi duvaju donoseći dobro i zlo, prijatnosti i dramu, zamućenje i pročišćenje. Kompozicija ima već pomenutu segmentovanu strukturu koja prati šire zamišljen opšti formalno izraženi van muzički koncept. On je zamišljen kao analogon duvanju vetra različitim brzinama i snagom. Od početne polovine bofora uzdiže se prvi dramaturški talas koji nakon formacijske slike snažnog vetra od šest bofora pada na povetarac, pa na početnu tišinu, da bi se posle još jednog talasa ka četiri bofora pri kraju uzdigao energijski talas do čitavih 13 bofora, odnosno snage uragana, nakon koga sledi završna snaga tišine, kako je i zapisano u notama. Sve ove naznake brzine vetra su sa svojim pandanima u klasičnim oznakama za tempo i karakter upisane u partituru da posluže izvođačima kao putokaz za interpretaciju i za nekoliko polukontrolisanih aleatoričkih detalja. Posebno upadljive su tonske slike koje proizvodi harmonika na samom početku i završetku dela, isključivo radom sa mehom, bez sviranja tonova. Ti šumovi su zaista pravi mali vihori koji duvaju kroz mehanizam ovog instrumenta i tako prožimaju realistički i poetsko-analoški sloj dela, koje baš tom dosetkom dobija i svoje formalno zaokruženje. Kompozicija Vetrokaz premijerno je izvedena početkom maja 2017. godine u Kolačevoj zadužbini. Slušamo snimak sa ovog koncerta kada su svirali pijanistkinja Katarina Radovanović-Jeremić i akordeonista Miodrag Đorđević. U emisiji Autogram slušate novija kamerna ostvarenja našeg kompozitora srednje generacije Ivana Brkljačića. Upravo ste čuli koncertni snimak na kome su njegovu kompoziciju Vetrokaz za klavir i harmoniku odsvirali Katarina Radovanović-Jeremić i Miodrag Đorđević. Drugi deo ovog diptiha, Dobar vetar, nastao 2017. godine za solo harmoniku, slušat ćete sada u interpretaciji Vladimira Blagojevića.
Thank you.
emisiji Autogram emitujemo novije ostvarenja našeg kompozitora srednje generacije Ivana Brkljačića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Dobar vetar za solo harmoniku, a svirao je Vladimir Blagojević. Emisiju nastavljamo Brkljačićevim ostvarenjem iz 2016. godine dvosmislenog naslova koji je zapravo igra reči i smisla. BG barok, što se može protumačiti i kao beogradski barok, ali i kao beogradski rok, no također i kao smena tonova B, G i A. Slušamo premijerno izvođenje novembra 2016. godine u sali Studentskog kulturnog centra kada je ovo delo odsvirao ansambl Beogradski barok. U emisiji Autogram emitujemo novija kamerna ostvarenja našeg kompozitora srednje generacije Ivana Brkljačića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju BG Barok, odnosno BG Barock, i koncertni snimak koji su na premijeri dela ostvarili članovi ansambla Beogradski barok. Emisiju nastavljamo Brkljačićevom kompozicijom Kuvada za klarinet, violinu i klavir. Izvodi je trio Pokret, a snimak je sa 22. međunarodne tribine kompozitora iz novembra 2012. godine. U emisiji Autogram emitujemo novija kamerna ostvarenja našeg kompozitora srednje generacije Ivana Brkljačića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Kuvada, a odsvirali su je članovi trija Pokret. U nastavku emisije slušat ćete njegovo ostvarenje Quattro temperamenti za četiri saksofona koje sviraju Srđan Paunović, Lovro Livajić, Filip Orlović i Nikola Macura. Snimak je sa Brkljačićevog autorskog koncerta u Studentskom kulturnom centru maja 2016. godine. Thank you. U emisiji Autogram emitovali smo novija kamerno ostvarenje našeg kompozitora srednje generacije Ivana Brkljačića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju za 4 saksofona Quattro Temperamenti. Odsvirali su je Srđan Paunović, Lovro Livajić, Filip Orlović i Nikola Macura. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.